Garbėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandieną su visa bažnyčia švenčiame didįjį ketvirtadienį, taigi Eucharistijos ir kunigystės sakramento įsteigimo dieną. Šią progą į Marijos radijo studiją atvykome būrys Vilniaus arkivyskupijoje šiuo metu tarnaujančių kunigų. Aš kunigas Mindaugas Bernutavičius, šiuo metu einantis Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus pareigas ir taip pat mano broliai kunigai.
Kunigas Arūnas Kesilis, Nemenčinės ir Sužionių parapijų klebonas, jau 26 metus tarnauju kaip kunigas bažnyčioje ir džiaugiuosi, kad galėsiu dalintis su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, tuo, ką išgyvenu ir kas yra mano tikėjimo pagrinde.
Esu kunigas Rimas Kalmatavičius, šiuo metu darbuojuosi Šilėnų parapijoje ir taip pat padedu Vilniaus Švento Juozapo parapijos sielovadoje. Turiu 16 metų kunigystės.
Aš esu kunigas Gintaras Blužas, Vilniuje atlieku seminarijos, kunigų seminarijos dvasios tėvo tarnystę. Kunigu esu 21 metai.
Ir aš kunigas Deividas Stankevičius, šiuo metu tarnaujantis Vilniaus arkikatedroje. Tai netrukus visai minėsiu pirmasis kunigystės metinis.
Taigi didįjį ketvirtadienį, paskutinėje gavėnios dieną, mes iš tikrųjų pradedame švęsti pačias svarbiausias mūsų tikėjimui dienas. Prisiminame, kad Dievo sūnus iš didelės meilės leidžiasi atiduodamas į žmonių rankas ir nukankinamas, kad niekada mumyse nebeliktų abejonės dėl jo beribės meilės kiekvienam iš mūsų. Ir dar prieš maldą alyvų sode ir prieš savo kančios patirtį, prieš apaštalų pabėgimą nuo jo, Jėzus įsteigia Eucharistijos sakramentą. Tai yra iš tiesų labai išradingos Dievo meilės būdas pasilikti ir toliau su mumis. Prisimename švento rašto žodžius, kad aš būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos ir šiandieną Jėzus Kristus yra atrandamas Eucharistijoje. Prisimename šią dieną taip pat ir pirmąją krikščionių rašytoją keliautoją Egeriją, kuri 4 amžiuje lankė šventą žemę, paliko dienoraštį ir būtent ten labai išsamei yra prašiusi didžiosios savaitės apeigas bažnyčioje ir ypatingai štai kalbėdama apie didįjį ketvirtadienį, ji minėjo, kad ta diena buvo aukojamos dvejos šventosios mišios, tai vienos kankinių bazilikoje vidudienį, jomis buvo užbaigiamas atgailos arba gavėnios laikotarpis, o antrosios jau kryžiaus papėdėje Golgotos kalno bazilikoje ir ten būtent ir buvo minimas Eucharistijos įsteigimas. Be abejo, su Eucharistijos įsteigimu susijęs yra ir kunigystės sakramentas, nes būtent saviesiems 12 Jėzus paliko misiją toliau švęsti šį sakramentą jau jo įsteigtojoje bažnyčioje. Taigi mes, kunigai, esam sakramentų dalintojai ir pirmiausia švenčiausio sakramento dalintojai. Būdami Jėzaus Kristaus misijos tarnai, mes esame ir jo bičiuliai, iš tiesų pakviesti gyventi Kristaus dvasia ir liudyti jį pasauliui. Labai gražus yra ir šventojo Pranciškaus Asyžiečio liudijimas, nes jis be galo mylėjo kunigus ir savo paliktam testamente rašė apie juos tokius žodžius. Jei turėčiau paties Saliamono išmintį, niekada nedrįščiau pamokslauti net vargingiausio kunigo parapijoje jam neleidus. Negaištu laiko svarstydamas kunigų nuodėmes, bet matau juose Dievo sūnų, pripažindamas juos esant mano vyresniaisiais. Taip elgiuosi, kadangi vienintelis mano turimas būdas čia žemėje matyti aukščiausiai Dievo sūnų yra per jo švenčiausiai kūną ir kraują, kurį tik kunigai gali perkeisti ir teikti. Ir jei švenčiausia mergelė Marija nešiojusia Kristų savo išiose dera garbinti, jei šventasis Jonas Krikštytojas virpėjo iš džiaugsmo ir nedrįso netgi paliesti mūsų viešpatės šventos galvos, jei kapas, kuriame Kristus buvo paguldytas tik trumpam, taip gerbiamas, koks turi būti šventas, teisus ir vertas tas, kuris ima į savo rankas, priima į savo burną ir širdį ir siūlo kitiems priimti ne Kristų pasmerktą mirtį, bet Kristų dabar gyvenantiems žinoje garbėje, Kristui, kurį geidžia pažvelgti net angelai. Mano broliai, saugokite savo kunigišką kilnumą ir būkite šventi, nes pats Dievas yra šventas. Kadangi dėl šios slėpinio viešpats Dievas jūs pagerbė labiau už visus žmonės, jūs savo ruoštų turite pralenkti visus kitus, teikdami ją meilę, garbę ir pagarbą. Būtų labai liūdna, apgailėtina ir žalinga, jei jūs esantys taip arti Dievo, vis dėlto labiau rūpintumėtės kuo nors kitu pasaulyje, kad ir kas tai būtų. Ir iš tiesų šio dienų pasaulyje neretai mes girdime kalbant, kad kunigiškoji tarnystė, nors yra be galo kilni ir iš esmės mes negalėtumėm švęsti Eucharistijos, jei neturėtumėm kunigų savo tarpe, visgi pašaukimų kunigiškai tarnystei atsiliepiančių į šį pašaukimą mažėja ir yra svarstoma, kokios galėtų būti to priežastys, kiek pasaulio dvasia tai takoja, galbūt pačių kunigų liūdėjimas nėra uždegantis jaunuoliams, kad jie to norėtų. Bet kaip girdim ir šiuos švento Pranciškaus Asyžiečio žodžius, iš tiesų kunigystės sakramentas yra būtinas bažnyčiai, nes bažnyčia yra gimdoma švenčiant švenčiausiai Eucharistiją ir tokiu būdu ji pastato bažnyčią, kuri tampa Kristaus kūnu. Tai kaip gyvena ir jaučiasi iš tikrųjų skirtingo amžiaus ir skirtingas tarnystės turintys kunigai, šiandieną ir šią valandą bandysime pasidalinti su jumis, brangus Marijos radio klausytojai. Ir pirmą norėčiau pakalbinti kunigą licenzijatą Gintarą Blužą, kuris yra šiuo metu Kauno arkivyskupijos ir komunikacijos koordinatorius, taip pat mūsų seminarijoje yra dvasios tėvas. Galbūt tokiu klausimu štai žmonės mato kuniga prie altoriaus, teikiant sakramentus ar sakramentalijas, ar dalyvaujant vienoje ar kitoje parapijos ar bendruomenės maldos grupėje. Tačiau kaip atrodo tas kunigo gyvenimas tada, kai žmonės jo nemato, kai jisai sugrįžta į kleboniją, į savuosius namus?
Tai, ką žmonės dažniausiai mato, žvelgdami į kunigą, tai mato jo tarnystę. Ir kunigų dvasingume tarnavimas, pastoracinė meilė yra mūsų, kaip kunigų, šventumo kelias, šventumo išraiška. Mūsų dvasingumo, kunigiško dvasingumo bruožas. Nes vienas tikintysis turi tam tikrų dvasingumo bruožų savo dvasinio gyvenimo. Yra tradiciniai dvasingumo keliai katalikiško dvasingumo, tai pranciškoniškas, dominikoniškas, jėzuitiškas, visokių turim labai turtingą mūsų bažnyčią. Nuo mūsų kaip kunigų dvasingumo bruožas toks vienas pagrindinių, tai yra tarnystė, tarnavimas žmonėms ir Dievui. Ir tai yra matoma dažniausiai. Tačiau yra pavojus, apie kurį yra įspėjęs popiežius Benediktas XVI, įspėjęs kunigus. Jis sakė, kad reikia kunigams saugotis aktyvizmo pavojaus. Ir tada atrodytų, na, kuom tada skiriasi tarnavimas nuo to aktyvizmo, kai kunigas daug veikia, tai tarsi gal mažiau veikti reiktų kažko, kad apsisaugotum nuo to. Bet bažnyčia ragina tikrai uoliai tarnauti, uoliai darbuotis, uoliai atsiduoti visą savo širdį, visą savo gyvenimą tarnystei. Taigi, kad ta tarnystė netaptų aktyvizmu, yra kiti dalykai, kurie, kaip kunigė Mindaugai ir sakai, nematomi kunigo gyvenime, ko paprastai jau, kas paprastai yra paslėpta nuo kitų akių, kam kunigas yra irgi įpareigotas. Jisai kanonų teisėj yra toks kanonas, kur viskas sudėliota į vieną vietą ir susakyta. Tie dalykai čia rašoma, kad pirma turi kunigas ištikimai ir nenuilgstamai vykdyti pastoracinės tarnystės pareigas, kad eitų savo šventumo keliu, o paskui jau tada, kad visa tai netaptų aktyvizmu, tada turi maitinti savo dvasinį gyvenimą prie šventojo rašto ir Eucharistijos dvejopo stalo. Na, Eucharistiją matom, kaip kunigas aukoja. Dažnai būna, kad užsisakom šventasias mišes, aukoja mūsų intencijomis, bet kunigas yra kviečiamas primiktinai raginamas kasdien aukoti eucharistinę auką, ar yra užsakytos intencijos, ar nėra užsakytos, dėl savo dvasinės naudos, kad pats maitintųsi, kad jo tarnystė būtų kiltų iš viešpaties, kad jis nebūtų netikras pranašas, kur kaip šventajame rašte netikriems pranašams viešpats sako, netgi grasindamas negera baigtimi, nes jūs sako, einat, kur aš nesiunčiau jūsų. Jūs skelbėt tai, ką aš nesakiau jums daryti. Užsiemat saviveiklą, na taigi aktyvizmu, ir kad nebūtų kunigo gyvenimas, va ta saviveikla, aktyvizmas, mes turim maitintis šventojo rašto žodžiais, Eucharistijoje, Kristaus kūnu ir krauju. Taip pat esam įpareigoti ir tą pareigą prisėmėm, kai tapom dvasininkais, šventimų dieną, melstis valandų liturgiją, nes esam davę tris pažadus. Laikytis celibato, klausyt savo vyskupo ir jo įpėdinio, visą laiką savo vyskupų, jo įpėdinio, klusnumo pažadas ir valandų liturgijos pažadas. Štai trys pažadai, kuris svarbesnis, atrodo, kad visi trys yra svarbus. Taigi esame įsipareigoję kasdien melstis valandų liturgiją, na, populiariai vadinama brevijorių, tai yra jos pagrindas sudaro psalmės, ir ta valandų liturgija kartu su Eucharistija, su šventosiomis mišiomis sudaro liturginę dieną. Bažnyčios liturginė diena. Jinai šventos Eucharistijos šventų mišių tą malonę ištėse per visos dienos valandas, pašventindama visos dienos valandas to paties kunigo, kuris meldžiasi, ir per kunigus visos bažnyčios. Taip kunigo gyvenimas, jo veikla, jo visa ta tarnystė, ta šventumo kelias tampa liturginiu, tai reiškia susietų su bažnyčia. Nėra jo paties vieno veiksmas, tampa bažnyčios veiksmu jo darbai, per tai tampa bažnyčios darbais, tai reiškia Kristaus darbais, Kristaus misija. Ne kunigo misija, bet Kristaus. Nes kitaip, bet šitų dalykų lieka tik kunigo paties saviveikla, jo paties užmojai. Ir klausimas, ar tikrai tai yra Dievo valia, nors galbūt ir geri dalykai. Taigi valandų liturgija ir paties kunigo gyvenimą paverčia liturginiu, jo tarnystė liturginė, bažnytinė, Kristaus tarnystė, Kristaus misija. Ir taip pat šita valandų liturgijos malda yra paties Kristaus malda, tėvui, bažnyčios malda, ir kunigas ją meldžiasi už visus jam pavestuosius, už bažnyčią ir už visą pasaulį. Taigi niekam nematomai bažnyčia meldžiasi už visą pasaulį per kunigų, aišku, ne tik kunigų, ir vienuolių, pašvestųjų, irgi meldžiasi valandų liturgija, lūpas ir širdis. Taip pat per pasauliečių, kurie nėra įpareigoti melstis valandų liturgiją, bet išleidus brevijorių lietuviškai katalikų pasaulio leidinių ir esant programėliai, daug tikinčiųjų atranda šitą maldą savo kasdieniam gyvenimui, taip ir savo dienų valandas ir dienas pašventindami, padarydami liturginių gyvenimą, jungdamiesi savo gyvenimą į bažnyčios visos tokios gyvenimą, kartu su visa bažnyčia prisidėdami į tą chorą, maldos chorą už pasaulį. Tai va tokie dalykai, kur yra įsipareigojimai, taip pat dar kunigas yra įpareigotas skirti laiko rekolekcijoms, tai yra pareiga bent, čia minimumas, bent 3 dienų rekolekcijas atlikti kartą per metus. Dažnai vyskupai kunigams jas organizuoja, vyskupijos organizuojamos yra, paprastai metuose būna keletą kartų, kad kunigai galėtų pritaikyti prie savo tarnyščių, prie savo grafikų, kuris laikas patogesnis ir tas rekolekcijas atlikti. Tai rekolekcijos tai yra toks kaip atsitraukimas nuo visų dalykų, pabuvimas prie viešpaties kojų, vėlgi, kad nesusireikšmintum ir nenueitum į tą aktyvizmą ir kad pasisemtum ir ramybės, ir susiorientuotum, nes tas žodis rekolekcijo lotyniškas reiškia tokį kaip perrinkimą, peržiūrėjimą, dalykų susidėliojimą, atsirinkimą, kas yra kas, nes gal yra dalykų, kurie jau neaktualūs gyvenime, kažką reikia keisti gyvenime, ir kunigams kasdien, kaip ir kiekvienam tikinčiam, reikalingas atsivertimas, tai vis tas iš naujo apsisprendimas sekti viešpatį, kiekvieną dieną pasakyti taip. Tai čia toks esminis metams susižiūrėjimas, susirušiavimas. Ir taip pat raginami kunigai yra reguliariai susitelkti minties maldai, mąstymą. Žinau kunigų, kurie kasdien atlieka šventąją valandą, tai valandą laiko prie švenčiausio sakramento praleidžia ir randa to laiko savo tarnystėse. Taip pat dažnai prieit atgailos sakramento, galbūt kam bus nuostabu, kaip čia, kad ką ir kunigas eina iš pažinties, taip, kunigai irgi eina iš pažinties. Seminarijui jie jau pradeda būdami klerikais, kas 2 savaitės, kas 3 savaitės eiti, kas mėnesį, bet einame iš pažinties, kaip ir visi kiti tikintieji. Pats kunigas savo išrišimo duoti negali, tu turi eiti pas kitą kunigą, kad gautum nuodėmių atleidimą. Taip pat kunigas pareigotas puoselėti ypatingą pamaldumą mergeliai Marijai, melsis rožinio malda ar kuria kita malda, bet būt prisirišus prie mergelės Marijos. Tai va tokie pagrindiniai dalykai, kur kunigo šventumo keli yra nematomi, kad paremtų tą matomą tarnystę, kur yra kunigo šventumo kelio išraiška.
Ačiū, kunigė Gintarai. Iš ties, kad palėtėjai dvasingumo aspektą, man atrodo, jis yra be galo svarbus apskritai kunigo tapatybei, nes sako mane, kad kunigas yra tam, kad melstų Dievui už savo tautą ir už savosius žmonės ir būtent dėl šios priežasties kunigai galbūt tarsi atitraukiami nuo tokių daugybės kasdienių rūpešių ir paradoksalu, bet žmonės, kai jie žvelgia į kunigą, tai dažnai, tiek, kiek jį mato išoriškai, sako, tai štai tas kunigas tai aktyvus arba gerai veikia, bet nemato iš tikrųjų, kad kunigo misija yra visiškai ne ta, tai nėra tik tais toks išorinis veikimas, kad būtų dažnai matomas, bet daug to veikimo yra labai vidinio, tai yra tiesiog malda už visus žmonės. Ir štai mes turime taip pat pas mus kunigą Deividą, kuris kunigu tapo praėjusių metų balandžio 20 dieną, taigi visai dar šviežias, galėtumėm sakyti, kunigas mūsų vyskupijoje, štai ką tik tais išėjęs iš kunigų seminarijos ir kunigė Deividai būtų tikrai įdomu išgirsti, jaunas kunigas šiais laikais, kai ateina į parapiją, baigia seminariją, seminarijoje yra pakankamai, sakykime, griežta tvarka, viskas sudėliota į lentynėlės, ką turi daryti ir staiga tu tampi laisvas, iš tikrųjų, ne, ir dienos bėgi, ir tarnystėj. Tai kokie pirmieji tie įspūdžiai, kas tavo atminty dabar iškart iškyla?
Taip, iš tiesų, atrodo, didelė dovana baigus studijas pradėti tarnystę tam, kam tu ruošėsi tuos ilgus metus. Na ir didžiausias turbūt iššūkis yra, kaip ir kiekvienam žmogui, sugebėti protingai ir tinkamai tvarkyti tą laiką, kurį dovanoja Dievas. Kiekvienas žmogus mes turim tą dovaną ir kiekvienas kviečiame tą dovaną naudotis protingai, neišvaistyti to brangaus laiko. Nepaslaptis, kad tai tikrai yra iššūkis. Nesvarbu turbūt, kokį pašaukimą mes įgyvendinsim, ar dvasinį, ar šeimos gyvenimą. Visiems ši dovana yra dovanojama, bet kartu tai yra ir įpareigojimas. Po seminarijos be bejonės, kuomet tu įsijungi parapijos veiklą, pirmas dalykas, kuris aiškiai skiriasi ir ką įvardino rektorius, tu jau esi laiko šeimininkas, aišku, kartu su klebonu, bet seminarijoje yra ta dovana, kad yra dovanojama ta dienotvarkė, darbotvarkė, kuri užtikrina tau laiką, kada tu meldiesi kartu su bendruomenė, liturginės valandas, eucharistija, kada tu turi paskirtą laiką išpažinčiai, dvasiniam pokalbiui, asmeniniams pamaldumams, studijoms. Ir tai yra didelis palengvinimas, išėjus iš seminarijos, be bejonės, kad tą dalyką tu turi užsitikrinti pats. Ir dažna turbūt klaida, kuomet žmogus gavę šventimus galvoja, kad Dievo malonė automatiškai veikia jame. Ta Dievo malonė tikrai veikia, bet be žmogaus pastangų, jeigu jisai nedės, neturės noro ir nedės pastangų, kad jo gyvenime tinkamą vietą užimtų dvasios tėvo įvardinti aspektai, tuomet tas pašaukimas susidurs su labai dideliais iššūkiais. Lygiai turbūt taip pat kaip ir santokinėme gyvenime, kuomet žmonės, jeigu jie galvoja gavę santokos sakramentą, jog jiems nebereikia dėti tų pastangų, meilė pasiekta ir jinai automatiškai tveria jų gyvenime, tai susidurs su labai dideliais sunkumais ir iššūkiais. Tai ir kunigystėje mano pašaukime tą stebiu, kad laikas yra ir dovana, ir iššūkis, ir įpareigojimas. Įpareigojimas, kad tuo pašaukimu gyventume. Ir tą, kai vardino dvasios tėvas, aktyvizmas, tai turbūt antras toks didžiulis iššūkis, kurio aš išskirčiau, tai yra mechaniškumas arba automatizmas. Mes galime šitos dalykus visus praktikuoti, kurie yra išrašyti, švęsti Eucharistiją, melstis liturginės valandas, turėti asmeninius pamaldumus, eiti iš pažinties, bet jeigu mes kilsim tik tai tą, krisim į tą automatinę praktiką, matysim, kad susidursim su tuo, ką ir mums pasauliečiai iš pažinties metu dažnai sako, ar ne, atrodo, meldžiuosi lūpomis, bet širdis tame nedalyvauja, protas kažkur tai labai toli pabėga nuo to, ką atrodo darau. Tai čia yra tikrai tas nuolatinis mūsų darbas ir pastanga, kad tą, ką mes darom, darytume su meile ir su didelė pastanga. Dvasios tėvas visai nesenai kunigų susirinkime, kurį turėjome, kalbėjo tokią dvasinę konferenciją kunigams apie atgailą. Iš tikrųjų pagauni save, kad dažnai atkrenti tą automatizmą, atrodo, tu atleidimą, išrišimą iš pažinti gauni, bet kiek tu sąmoningai priėmi tą auką, kuri buvo paukota Jėzaus ant kryžiaus, kad tą atleidimą mes gautume. Ir ar mes sąmoningai įsijungėme į atgailą už gautą šį atleidimą nuodėmių, tai lygiai tas pats mums yra visose kitose praktikose, ar ne, kur yra iššūkis įdėti širdį, sąmoningai jungtis į liturginės valandą, sąmoningai išgyventi Eucharistiją, sąmoningai eiti iš pažinties, atlikti atgailą, atlikti visus kitus pamaldumus. Tai kainuoja, tai tikrai kainuoja, bet jeigu mes esame kviečiami į tą didžiulį iššūkį, kokį mes pašaukimo bei gyventume, meilę, tai yra priimti meilę iš Dievo, mokintis iš Jo tą meilę gyventi ir dalintis su kitais, tai žinome, kad meilė visą laiką kainuoja, mes kažko tikrai atsisakom. Tai esame kviečiami į neapsipratimą, į sąmoningumą. Na ir grįžtant prie mano tarnystės katedroje, tai turbūt tas pirminis dalykas ir pastebi, kad turi tikrai tą laiką labai sumaniai bandyti paskirstyti. Tai vienas dalykas, antras dalykas, supranti, kad tikrai seminarija ir bet kuri kita aukštoji mokykla nėra ta įstaiga, kuri paruoš žmogų visiems gyvenimo atvejams. Tai suteikiamas tikrai geras pagrindas pradėti tarnystę, bet visą laiką atsiras tų realių gyvenimiškų situacijų, kurių atrodo nebuvai įvestas, supažindintas ir negali toje konkrečioje atveju atrodo iš karto duoti automatišką atsakymą. Be abejonės yra kunigai, kurių tu patirties gali pasisemti patarimų, parašyti šventosios dvasios vedimo. Na ir tas mus nuolat ugdo, stiprina ir veda.
Puiku, dar norėčiau šiek tiek gal pasmalsauti ir paprovokuoti, na, vat, kalbė apie seminarijos baigimą, ne, tai tiesiog galbūt galėtumėm pasidalinti, kaip atrodo įprasta Vilniaus arkikatedros vikaro dienotvarkė. Taip labai trumpai ir labai paprastai.
Taip, tai labai viskas priklauso nuo to, kada yra numatyta kos liturgija ir ne Eucharistija, kada tu šventi. Jeigu tai nėra rytinės mišios, tai be abejonės stengiasi pradėti dieną liturginę valandą, kurią dažnai jungi su mąstymo malda, apmastai tos dienos Dievo žodį, kuris duoda peno išvalgoms pačiam pamokslui, kurį planuoji sakyti šventų mišių metu. Po šių maldų, be abejonės turbūt pusryčiai, pasistiprinimas, kitos tarnystės, kurios taip pat turi ir techninio tokio pobūdžio.
Kokį pavyzdį duok?
Pavyzdį, pavyzdžiui, reikia susitikti su sužadėtiniais, užpildyti pasirengimo santokai anketas, yra finansiniai dalykai, kuriuos taip pat turi sutvarkyti, yra susitikimas, sakykime, su krikšto tėvais arba tėvais, kurie trokšta krikštyti savo atžalas. Tai tokių visokių kasdienių buitinių dalykų atsiranda. Be abejonės ir tavo paties buitis, ar ne, kurią tu turi prižiūrėti, tvarkyti, tuomet keliauji į katedrą, kur klausai išpažinčių, tuomet švenčiame Eucharistiją, po jos, turbūt pietų toks laikas, pasistigavimas, ką toliau tu planuoji daryti, vis tiek dažnai laukia tam tikros galbūt katechezės, pastoracinės grupės, kuriom taip pat turi pasiruošti, ar maldos grupė, ar alfa kursas, Dievo motinos komanda. Paskui seka kitos liturginės valandos ir be bejonės stengiasi tą laiką ištaikyti ir šventai valandai bei tinkamam vakaro praleidimui, taip pat su malda ir su tam tikrų laisvalaikio aspektu.
Puiku, labai ačiū. Taigi, tik išėjus iš seminarijos, na, va, bent jau matyti Vilniaus mieste, Vilniaus centre, tai tų veiklų tikrai užtenka ir diena yra pripildyta. Su kunigu Rimu Kalmatavičiumi mums tekė yra kartu studijuoti seminarijoje, tai daugiau kunigiškos patirties už mane turintis kunigas, taip pat tarnavęs ir skirtingose labai parapijose, tiek mieste, šalia miesto ir kaime. Ir galbūt norėtųsi paklausti, na, vat, kunigai jie neturi savo tokios pastovios vietos, ne, yra labai dažnai kilnojami ir tarsi reikia vėl vis naujai prisitaikyti ir pamilti tą bendruomenę, kuri yra tau vyskupo pavedama. Tai klausimas toks labai atviras, kaip, na, va, kunigui išlikti tokiu, jeigu galima pasakyti, pavartoti žodį universaliu, kaip nepavargti ir vis turėti ūpo iš naujo įsimylėti tą bendruomenę, kuri jam patikima.
Per 16 kunigystės metų, tai atrodo, kad apie tai, ką kalbėjo ir dvasios tėvas, tai atrodo, daug ką esu jau ir patyręs, ir savo kailiu esu patyręs. Ir kažkada buvo laikas, kada puolį tą tokį aktyvizmą, ypatingai pirmaisiais kunigystės metais, kada klebonai jau turi šiek tiek stabdyti, galbūt ne iš karto tą supranti. Bet kuo toliau, va dabar 17 kunigystės metais, supranti vieną dalyką, kad vis tik tai toji antroji kunigystės pusė, kuri yra kartais nuo žmonių akių paslėpta, netiek matosi, tai supranti, kad vis tik tai tas veikimas turi būti Dievui ir pašvestas, ir su juo apkalbėtas, ir iš maldos turėtų kilti. Ir aiškus, tai žmonėmis susitinki, išgyveni įvairiausias tas situacijas, kada tenka lydėti žmonės ir ypatingai jų krizėse, tai kartais net pačiam tą galvą net nebeišneša ir tiek emocijų, ir tai supranti, suvoki, kad, na, tai turi atnešti Dievui tą žmogų maldos metu, savo asmeninės maldos metu. Ir aišku, tas kelimasis iš parapijos į parapiją, tai aš manau, tai yra iš kunigystės sakramento kylanti Dievo malonė. Kad tai nėra kažkokia tai tragedija, pasaulio pabaiga, pakeisti gyvenimo vietą, pakeisti bendruomenę, bet man atrodo, kad tai tiesiog Dievas daug kuo kunigo gyvenime tiesiog pasirūpina ir tiesiog ant lėkštutės paduoda. Ir kaip kunigas Mindaugas sakė, tarnavau įvairiose parapijose, įvairias bendruomenės, mačiau ir pagalvojau, na, kuo ta mano kunigystė skyrėsi. Tai iš vienos pusės galbūt ir nelabai skyrėsi kuo, kadangi visur sutinki žmonės, kurie trokšta tiesiog tos laimės būti laimingais ir vieni vienokiais keliais nuėja, kiti kitokiais keliais. Ir tų žmonių troškimas būti laimingais yra visų vienodas. Visi žmonės išgyvena savo gyvenime krizes, santykiuose, šeimose ir atrodytų, kad, na, tas susitikimas su žmonėmis yra, na, toks pats kaip ir mieste, kaip ir miestelyje ar yra kaime. Bet manau, kad pats kunigo veikimas būtent ir skiriasi. Ir tarnavau tokioje kaimo parapijoje. Aišku, kaime žmonės gyvena tokį labiau bendruomeninį gyvenimą ir kaime daug lengviau yra prieiti prie žmogaus, daug lengviau yra nueiti į jo namus, negu kad tai yra padaryti mieste. Ir tokį buvau sugalvojęs prieš žolinių išvakarėse Marijos kelią per miestelį. Tai mes ėjome su Marijos paveikslu, giedojome marinės giesmes, su žvakėmis rankose. Ir pagalvojau, kad kažkaip reikėtų, na, įtraukti tuos parapiečius, kurie yra, na, ne taip dažnai ateina į bažnyčią. Na ir sugalvojau, kad reikia nueiti ir paprašyti jų, kad jie paruoštų prie savo namų, na, vadinamą altorėlį. Na, aišku, tai yra proga tiesiog juos užkalbinti ir prie jų namų pasimelsti. Ir mano nuostaba iš tiesų, tie žmonės labai noriai atsiliepė, klausinėjo, kaip čia turi tas altorėlis atrodyti. Taigi pradėjo bendrauti, kalbėti su kitais savo kaimynais. Paruošė tuos altorėlius, mes priejom, prie kiekvieno to altorėliaus apmastėm Marijos gyvenimo įvykį. Ir buvo puikiai proga pakviesti, kad teikime dabar į bažnyčią ir bus šlovinima švenčiausio sakramento adoracija. Ir tie žmonės, kurie ruošė tuos altorėlius, taip jautėsi, na, tarsi, na, verti dabar ateiti į bažnyčią, jo tarp tikinčiųjų ir jie jautėsi gerai. Tai, vat, kaimo parapijoj prieiti prie žmogaus yra daug lengviau, atrodo, žmogus yra arčiau. Na, o aišku, miesto parapijoj taip jau nelabai gali padaryti. Labiau esi tas, kuris, na, lauki žmogaus. Ir iš tiesų yra taip, kad žmogus kreipiasi, ateina pas kunigą tada, kada yra jam sunku, kada yra blogai. Ir galbūt ateina iš pažinties ir pokalbio ir toje iš pažintyje, tai nelabai jie netrodo kaip iš pažintis, nes žmogus pasako savo problemą, savo išgyvenimą. Ir tada stengiasi padėti tam žmogui, stengiasi tiesiog išklausyti ir tiesiog būti kartu su tuo žmogumi, vat tame jo gyvenimo etape. Tai sakyčiau, kad ta kunigystė kaime ir mieste ir skiriasi kartu, bet kartu yra ir tokia pati. Bet pasvarbiausias, manau, dalykas yra tai, kad kuo dažniau turiu klausti, kokia yra tavo Dieve valia, nes labai aiškiai per tuos metus supranti savo kaip po kunigo, kaip po žmogaus tą ribotumą. Nes daug kur ir pačiam kyla klausimų ir jautiesi ir silpnas. Ir kuo dažniau ateini pas viešpatį, ar tai per adoraciją, ar tai per asmeninę maldą, tai supranti ir suvoki, kad kunigystė tai yra, na, tokia Dievo duota tau malonė, kad tai nėra kažkokia tai našta, kad tau sunku, bet tiesiog tu būni kartu su Dievu ir žinai, kad Dievas žengia prieš tave, o tu eini tiesiog paskui Kristų. Tai tas nepaprastai sustiprina.
Ačiū labai. Daugiausiai kunigiškos patirties mūsų tarpe turi kunigas Arūnas Kesilis, seminarijos dėstytojas, dviejų parapijų klebonas. Šiandieną minime kunigystės įsteigimo dieną ir galbūt kunigę galėtume šiek tiek ir iš tokios laiko perspektyvos šiek tiek apmastyti, kaip keitėsi tikinčiųjų santykis su kunigu arba tikinčiųjų žvilgsnis į kunigą tada, kai pats tapote kunigu. Ir dabar mūsų dienomis.
Čia labai nėra didelių skirtumų, kadangi kuo toliau kunigystėje, tuo labiau suvokiu ir suprantu, kad reikia labai individualiai į visus dalykus žiūrėti. Mes mėginam kažkaip susisteminti, kažkaip atrasti kokius tai bendrus vardiklius, kažkaip atrasti kažkokius tai na bendras receptus kažkam tai, arba vienodai įvertinti žmonės, kurie prie mūsų prieina, kurie su mumis bendrauja, kurie yra arba mūsų parapiečiai, arba mums pavestieji, bet iš tiesų tai yra labai individualu. Todėl pati mano seminarijos pradžia ir seminarinio gyvenimo pradžia, ir tada, aišku, be abejo, kunigystės pradžia, buvo susijusi su visos bažnyčios susirūpinimu kunigyste, nes 1991 metais spalio mėnesį buvo sušauktas viskupų sinodas apie kunigystę. Popiežius Jonas Paulius II, laikydamasis tvarkos, kuri dabar truputį yra kitokia, bet tuo metu tai buvo. Po sinodo kovo mėnesį 1992 išleido savo apaštalinę egzortaciją Pastores Dabo Vobis, ganytojui duodu jums, kurioje, na, tokiais pakankamai teologiniais metodais aptarė kunigystės bendrą buvimą visoje bažnyčioje. Bet ten buvo viena iš rekomendacijų, kad vis tiek turi atsirasti kažkoks labai praktinis vadovas kunigui, kuris, na, vat, išeina į kunigystę. Ir man jau įpusėjus seminariją 1994 buvo išleistas kunigų tarnystės ir gyvenimo vadovas kunigų kongregacijos. Ir jame buvo labai tiksliai, netgi, na, sakyčiau, super tiksliai aprašyti kunigo gyvenimo visi elementai, pradedant pradedant nuo to teoretinio buvimo trejybinio, kristologinio, ekleziologinio ar šventosios dvasios atstovų, iki paprastų būtinių darbų, apie kurios kunigas Deividas užsiminė, reiškia, kurie yra reikalingi visiems, ar tai būtų jauni ar seni kunigai. Ir iš tiesų tai buvo toksai, na, tam tikras šokas mums, nes atrodė, kad visi dokumentai bažnyčios tai yra tokie, na, labai teoretiniai, labai, na, reikia daug išmanyti tam, kad jį bent jau perskaityti ir ką nors ten suprasti. Tuo tarpu pasirodo, kad ir bažnyčia kartais išleidžia dokumentus, kurie yra labai, labai konkretūs. Ir tada buvo labai aišku, kad po kelių metų tampant kunigu jau tą knygutę reikės pasiimti ir ją kažkaip tai ten jau įgyvendinti. Pasirodo, kad ir toj knygutėj dar ne viskas konkretu. Nes keičiantis parapijom, keičiantis žmonėm, su kuriais bendravau ir kurie buvo man pavesti vienokiu ar kitokiu būdu, ar tai grupelių pavidalų, kur ten be abejo, kaip vikaras turėjau įvairių atsakomybių, tiek paskui reikalų įvairių sprendimo, kadangi gana greitai po 6 metų kunigystės tapau klebonu, tai vėl buvo kiti uždaviniai, kuriuos reikėjo spręsti. Ir šiandien dienai po 26 metų savo kunigystės labai aiškiai galiu pasakyti, kad kuo toliau, tuo labiau suprantu konkretus atvejis, konkretus sprendimas, konkretus įsigilinimas ir labai konkretus ar patarimai, ar tai mąstymas, ar tai kalbėjimas. Ir todėl, kad ir labai norėtųsi kartais, na, kažkokių tokių paimti Marijos legiono grupę ir sakyti, na, visiems jiems mes dabar pritaikysim vieną kokį nors metodą. Pasirodo, kad net ir jiems visiems reikia visiškai atskirų dalykų, nes kiekvienas yra labai labai individualus. Ir tą turėčiau pasakyti. Todėl nuo kunigystės pradžios iki šiandien dienos su žmonėmis, tai ką kunigė Mindaugai klausi, yra mano na, tas ėjimas būtent ta kryptimi, kad kuo individualiau aiškintis reikalus, ar tai būtų išpažintyje, ar tai būtų dvasiniuose pokalbiuose, ar tai būtų kokios nors reikalų tvarkime, ar kur nors, na, tiesiog labai individualiai pažinti žmogų, individualiai su juo kalbėtis, labai personaliai su juo atsakyti. Ir tada tokiu atveju, be abejo, pritariu visai kunigui Rimui, kuris sakė, kad daug, daug paprasčiau yra su kaimo žmonėmis, nes pas jį, jeigu atvažiuos, jisai dar ir apsidžiaugs, kad tu atvažiavai pas jį. Su miesto žmonėmis yra truputį kitaip, yra daug daugiau to užsidarimo, bet irgi be individualaus darbo, be individualaus pažinimo ir to, ką galiu kaip kunigas pagelbėti individualiai, tai nėra jokios kitos galimybės.
Taip, bet ką girdžiu, kunigė Arūnai, dabar vat jūs kalbant, tai žmonės tampa drąsesni bendrauti su kunigu. Aš, pavyzdžiui, prisimenu pats, kai buvau dar patarnautas vaikas, tai mes ten bijodavom gal kartais kunigą užklausti ir jeigu ten jau pagaudavo žvilgsnį, kažką prieidavom, pasiruošdavom. Tai šių dienų, na, va, tos realios, kad žmonės daug atviriau ir lengviau bendrauja su kunigu. Bet iš kitos pusės ar nepastebit, kad kartais mes irgi, na, va, visus pašaukimus tada, ne, tai bažnyčioje, nes tas tarnystės gal taip sakykim, sudedam tarsi į vieną vietą, ne, kad, na, va, mes čia tikintieji taip ir yra, ne, mes esam lygų savo rūmų, bet vis tiek visos tarnystės, na, neša tam tikrą tokį skirtingumo charakterį, ne, ką, pavyzdžiui, kunigas tiek yra pašvestas, ne, teikti sakramentams, tai kaip tą išgyvenat tokį ir atvirumą ir kartu, na, vis tiek tas kažkiek skirtingumas mūsų jisai yra?
Na, mes iš tikrųjų turim dar visiškai nenurašyti, nes tas dešimtmetis nuo 90-ųjų iki 2000-ųjų, tai yra mano seminarijos laikotarpis ir pirmųjų kunigystės metų laikotarpis, tai dar buvo po sovietinis, tai yra tada, kai žmonės neturėjo jokios galimybės su tais kunigais turėti kokį nors ryšį ar kokį nors santykį ir žmonės tiesiog jau bijojo, ar aš atsimenu pats, kai pirmą kartą mes turėjom susitikti su vyskupu Švento Mikalojaus bažnyčioje, aš tada patarnautojų buvau, tai mes ten ruošėmės, aš nežinau, 2 savaites ar 3 savaites, kaip prie jo prieiti, kaip priklaupti, kaip pabučiuoti žiedą ir taip toliau. toliau. Bet tai buvo, na, šiandien dienai, pavyzdžiui, bet kuris net pasaulietis žmogus vyskubą susitikęs, na, tikrai neišsigasta ir nelekia į šoną. Tai aišku, tai yra gerai, tai yra viskas yra tvarkoj, bet vėlgi, reiškia, sugrįžtu prie to paties, kad ar vyskupui, ar kunigui, ar klebonui, ar vikarui, ar bet kuriam kitam atliekančiam, bet kurias kitas užduotis. Net ir tokiam, kuris nemato tiesiogiai žmonių, už, kaip kardinolas Bačkis yra sakęs, už kiekvieno popieriuko stovi gyvas žmogus. Todėl labai individualiai, labai paprastai, bet suvokti, suprasti, kad tai yra gyvas žmogus ir to gyvo žmogaus pažinimas, kuo gilesnis, kuo labiau jo problemos ar jo tenai reikalų suvokimas yra labai labai svarbus ir tai yra na, mano gyvenime išmokta pamoka.
Taip, iš tiesų dėkoju Jums už Jūsų pasidalymus šią dieną. Antrasis Vatikano susirinkimas kunigus vadina amžino kunigo gyvaisiais įrankiais. Iš tiesų kiekvienas turim mums skirtą Dievo vietą bažnyčioje. Šiandieną prašome Jūsų maldų už kunigus, o mes kunigai irgi atnaujindami šią dieną savo kunigiškuosius pažadus stengsimės būti gerais Kristaus tarnais, teikdami Jums sakramentus ir būdami ištikimais Jūsų dvasiniais palydėtojais. Šios laidos maldoje ir kviečiu Jūs dabar bent mintimi jungtis į maldą už kunigus. Viešpatie Jėzau, esantį švenčiausiame sakramente, Tu panorai pratesti savo buvimą tarp mūsų per savuosius kunigus. Padaryk, kad jų žodžiai visuomet būtų tavieji žodžiai, kad jų veiksmai būtų tavieji veiksmai, kad jų gyvenimas ištikimai atspindėtų tavo gyvenimą. Tebūna jie tie žmonės, kurie kalba Dievui apie žmonės ir žmonėms apie Dievą. Te nebijo tarnauti, patarnaudami bažnyčiai tuo būdu, kuris jai reikalingas. Tebūna žmonės, kurie liudėja amžinybę mūsų laike, istorijos keliuose seka tavo pėdomis ir visiems daro gerą. Te būna ištikimi savo įsipareigojimams, te saugo rūpestingai savo pašaukimą ir atsidavimą, kuriame ryškiausiai atsispindi jų tapatybė ir tesidžiaugia gautają malonę. Meldžiame, kad tavo švenčiausiai motina Marija buvusi tavo gyvenime, visuomet būtų ir tavųjų kunigų gyvenime. Amen. Dėkoju Jums visiems už šį laiką ir tariame sudie.